Rīgas domes pagaidu administrācija vienbalsīgi lēmusi pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar no amata atstādināto būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu. Lēmums pieņemts balstoties uz aprīlī konstatētajiem amatpersonas pārkāpumiem, tostarp par transportlīdzekļu izmantošanu privātām vajadzībām. Tiesa gan pašvaldība lēmumu šorīt pieņēmusi vēl nesagaidot arotbiedrības labu atzinumu. Turpina Rīgas domes juridiskās pārvaldes vadītājs Jānis Liepiņš.
Nu, likumā ir teikts, ka mēnešu laikā mums ir jāpieņem iesniedz visu procedūru. Arotbiedrībai tika nosūtīts, arotbiedrībai termiņš 7 darba dienas. To mēs arī gaidām, lai izpildītu likumisko darba likuma normu mēnesi, mums bija šāds lēmums arī jāpieņem. Ja biedrība iesniegs pašvaldībā negatīvu atzinumu, tad mums būs tiesības vērsties tiesā.
Pašvaldība Vircava darba tiesisko attiecību izbeigšanu saskaņošanai arotbiedrība iesniegusi pirms nedēļas. Tikmēr arotbiedrības laba jurists Konstantīns Usačevs norāda, ka savu negatīvo atzinumu ar iebildēm pret Vircava atstādināšanu organizācija domē nosūtījusi jau vakar.
Arotbiedrība laba nepiekrīt darba līguma uzteikumam ar Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāju Ingusu Vircavu kungu. Likumā noteiktajā kārtībā vakardien mēs iesniedzām darba devējiem savu nepiekrišanu. Protams, tika izvērtēti apstākļi, bet es nevaru viņus komentēt šobrīd. Pēc darba likuma vienu mēnešu laikā no atbildes saņemšanas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.
Jau nedēļas sākumā Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvins Balševits Vircavam izteica rājienu par iepriekš ierosināto pārkāpuma lietu un atkārtoti atstādināja no amata par pašvaldības mantas izšķērdēšanu. Pretiesiski izmantojot būvvaldes dienas autotransporta privātām vajadzībām, neatlīdzinot nedz autotransporta lietošanas, nedz degvielas izmaksas, kā arī braucieniem izmantoti darbinieki ārpus noteiktā darba laika par virsstundām maksājot no pašvaldības līdzekļiem. Pašu Vircavu Latvijas radio sazvanīt neizdevās, taču iepriekš viņš norādījis, ka pārmetumus noraida un lēmumu pārsūdzēs tiesā. Vircavas būvvaldi vadījis kopš 2012. Gada, savukārt pēdējos mēnešus būvvaldes priekšnieka pienākumus pildīja Jānis Belkovskis, kurš šos darbus turpinās veikt arī turpmāk. Sinti Ambote, Latvijas radio.